Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. U današnjoj emisiji emitovat ćemo odabrane delove sa tribine Status dramske književnosti 400. godina od Molijerovog rođenja, koja je u okviru programa Misliti o knjizi održana krajem protekle godine na 65. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Učesnici na ovoj tribini su bili Milena Marković, dramski pisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, i Dušan Kovačević, dramski pisac i upravnik Zvezdara teatra. Sa predstavnicima različitih generacija i različitih stilova u dramskom izražavanju o statusu dramskog teksta nekad i sad razgovarala je Ana Tasić, pozorišni kritičar i teatrolog. I pre nego što čujemo učesnike tribine, da se podsjetimo da je Molière, rođen kao Jean-Baptiste Poquelin, bio je francuski pisac, reditelj i glumac, veliki majstor smeha, za mnoge možda i najveći u svetskoj književnosti, koji je do posljednjeg daha igrao na sceni. Umro je u Parizu 1673. godine.
Za početak, pošto se danas dosta govori zapravo o rediteljskom pozorištu, da je rediteljsko pozorište uzelo neku vrstu prioriteta nad dramskim pozorištem i da zapravo reditelji u današnjem pozorištu kreiraju pozorišne repertoare, za razliku od Molijerovog vremena, koga smo pomenuli sada, jer u Molijerovo vreme naravno režija nije ni postojala, pa su pisci bili naravno u prvom planu. Dakle, eto, Dušane, da li se slažete sa tom konstatacijom da živimo u vremenu rediteljskog pozorišta, odnosno da li se piscima obraća manje pažnje nego što bi trebalo?
Mi kad pričamo o nekom vremenu i nekakvim periodima, imam osjećaj da stalno iz godine u godinu pričamo o tome da nešto novo se događa, nešto jako bitno, revolucionarno, a u suštini ponavljaju se priče. I ja sam u pozorištu profesionalno gledajući 50 godina, pola veka, što je strašno i za ponoviti ovako za običan život, a ne za profesiju, i naslušao sam se i nagledao raznoraznih čuda. Gledao sam predstave gde nema režije, gledao sam predstave gde je režija toliko bitna i važna da nema teksta. Gledao sam moje komade gde nisam razumeo šta sam napisao, jer je prerežirano i prva scena igrana kao poslednja. Nagledao sam se raznih čuda, a onda se sve to vrati nekako, znate, kad se razlije reka, vrati se u nekakav normalan tok i živi svoj život. Naravno da kao prvenstveno pisac pozorišnih komada navijam za poštovanje toga što je pisac napisao. To je jedan od razloga zašto sam počeo da se bavim režijom, jeste hteo sam da vidim na sceni ono što sam napisao, jer je u jednom periodu, naravno tamo negde 80. godina, došlo do te velike ekspanzije rediteljskog autorskog pozorišta i negde sam se uplašio da neću prepoznati ono što sam napisao. Pa sam tad počeo da režiram i onda sam do sad režirao samo praizvedbe mojih komada, nikad nisam radio ništa što je neko drugi napisao, i eto, to je jedan od razloga. Što da ponovim, kao što je priča na sajmu jedna od bitnih, da li će visoka, velika tehnologija da neće da uništi, nego da li će u senku baciti knjigu? Naravno da neće. Naravno da neće, to su periodi, ja se sećam vremena kad se kod nas pojavila televizija, da je bila priča, ja sad više neće niko ići u bioskop. A onda 70. i 80. godina filmovi dobili svoju najveću ekspanziju. Jednostavno rečeno, nema pravila.
Ja se potpuno slažem sa Dušom Kovačevićem, ali ću da sad malo ispričam stvari iz drugog ugla, koji je sad ne znam da li je iz ugla dramskog pisa kao takvog, nego iz mog. Ja ne bih rekla da reditelji uopšte određuju repertoar, ja bih rekla da repertoar određuje upravo pozorišta. Evo, nisam 50 godina, ali sam 20 godina u poslu i to je za moga vremena bilo tako. Znači, u vreme kad sam ja počinjala, na primer, glavne ličnosti u pozorištu u kojem sam ja počela za taj repertoar su bili Jovan Ćirilovi i Gorčin Stojanović. To su ljudi koji su pratili šta se dešava u teatru i koji su u suštini, kada pričamo o tom novom što govori Kovačević, oni su zapravo njušili šta to postoji od dramskog teksta tih takozvanih, jeli, novih mladih, što bi moglo da podseća na nešto što je u tom trenutku bilo strašno aktualno. U tom trenutku su bile aktualne dve struje. Jedno je in your face teatr, ovaj engleski, a drugo je takozvana ruska moderna drama. Jedno i drugo je sada, to je druga epoha. 20 godina prošlo, to je već druga epoha. Oni su ljudi tako koji imaju između 50 i 70 godina, ti pisci, da sad ne ređemo koji su. I oni su to našli, plasirali razne tekstove, pa tu sad bio i Dukovski i ja i razni neki drugi. I to sad, na primjer, radi Dimitrije Kokanov u Ateljeu 212. U ovom slučaju ovo je bio redite čovjek, ali on nije to režirao. Gorčin Ćirilov je bio kulturtreger, jedan od najvećih koji smo imali. Dimitrije Kokanov je pisac i dramaturg i često to radi prosto upravnik pozorišta, nešto čuje, sasluša neke savete i poneki pojedinac koji ima sredstava i hrabrosti da pravi kombinacije i ima viziju. To je, na primjer, bio moj kolega Željko Hubač, koji je, jeli, pisac, i on je bio direktor drame. Znači, to su sve upravne funkcije. Isto kao što je Gorčin u ono vreme bio, znači, upravnik valjda drame, isto tako. Nije ni važno, a Kokanov je za sada dramaturg. Ja ne znam da su to radili reditelji, osim u nemačkom pozorištu, gde to možda tako deluje, pošto smo mi veliki đaci i veliki dupe u vlaci nemačkog pozorišta. To je možda tako u nemačkom pozorištu, pa onda ne znam. Ja sam onako, gledam iz jedne možda povlašćene sticem okolnosti, ja nisam sticem okolnosti gde sam se probila sa svoja prva dva teksta i posle sam bila, su mi bili naručeni tekst i bila sam tražena, znači u suštini i imala sam jednu vrstu pojavnosti, vidljivosti, ne mogu se porediti sa Kovačevićem, ali isto i vama isto krenulo kad ste bili relativno mladi, ste počeli sa karijerom, jel? Tako da onda nisam imala tu, znači uglavnom sam imala veze sa ovim takozvanim kreativnim pojedincima iz uprave. Očigledno je, što bi rekao Kovačević, nema ništa novo i nema pravila, ja mogu da kažem, razni su uglovi gledanja. Ono što se apsolutno slažem, to je da se sve odvija u krugovima i sećam se jednog profesora, kad smo se mi oduševili, Žika Pavlović to bio, pa smo se mi oduševili s nekim rediteljem, pa smo non stop, znači, dosadni smo bili s tim rediteljima, bitno kojim, pa njoj rekao, pa sine, ja sam ti jedno 10 takvih već ispratio, u smislu došli, prošli, a ja sam i dalje ostao. Tako da ništa nema novo, sve manje više, isto, krugovi se ponavljaju i to vam kaže neko ko je u svojoj biti, ajde da kažemo, eksperimentalan, ali pretpostavljam da ćemo o tome kasnije pričati.
Nešto bih sad rekao, ovo što je Milena malo pre pričala, ono što je zabrinjavajuće, Milena je jedna od mlad pisac, a jedna od poslednjih iz te velike serije pisaca koji je izašla sa autorskim tekstovima i prepoznatljivošću. Ja nisam kao upravnik dobio već skoro 10 godina dobar tekst koji može odmah da se realizuje. Na nekima smo radili, ali mi je čudno gde nestaju generacije ljudi koji se školuju za pisanje drama. U mojoj generaciji nas je bilo 7, 3 se bavilo kasnije i pozorištem i filmom, a četvoro je otišlo u administraciju i bavilo se dramaturškim poslovima. Znači nisu se bavili tim poslom. Tako da mi je to veliki znak pitanja gde nestaju generacije i generacije bez traga. Ja sam iskreno stvarno srećan i zbog posla i zbog svega kada dobijem tekst, a obično ga donosi reditelj. Obično ga donosi neki reditelj koji mi kaže mlad čovjek je napisao nekakav zanimljiv tekst i onda ako je to, onda je to pun pogodak za sve. U Zvezdari je od osnivanja, sad će biti 36-7 godina, od osnivanja praizvedbu imalo jedno desetak pisaca koji danas su poznati dramski pisci.
Slušate odlomke sa tribine Status dramske književnosti 400. godina od Molijerovog rođenja, koja je u okviru programa Misliti o knjizi održana krajem protekle godine na 65. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. U nastavku razgovoru sa dramskim piscima Milenom Marković i Dušanom Kovačevićem, Ana Tasić je razgovarala o različitim rediteljskim interpretacijama njihovih tekstova.
Vratit ćemo se posle na pitanje sudbine mladih dramskih pisaca, ali bih sad pitala Milenu, pošto bih, čini mi se, rekla ovako, gledajući sa strane analitički, da su njeni tekstovi sa druge strane, za razliku od tekstova Dušana Kovačevića, imali prilike da zazovu vrlo slobodne rediteljske interpretacije, mislim pre svega na Tomija Janežića, koji je vrlo radikalno i rediteljski zapravo samostalno tumačio vaše tekste, pa pretpostavljam da onda imate drugačiji pogled na tu slobodu rediteljskog tumačenja nego Dušan.
Pa zavisi, drugačiji su i tekstovi, znači jedno je kada se nešto učitava u tekst Dušana Kovačevića i onda se nešto izmaštava na te teme, znači pošto tu je stvar, u suštini se radi o zatvorenoj dramaturgiji po onoj osnovnoj podeli, znači zatvorena, otvorena, a kada je reč o otvorenoj dramaturgiji koju sam ja uglavnom pisala, osim Šume blista, onda vi imate pravo tu da bukvalno da vam to bude asocijacija za nešto što ćete da napravite. Znači, hoću kažem, preterano preigravanje komada Dušana Kovačevića malo na ivici iživljavanja, a ovde se u principu može, osim kada, što postoji velika opasnost da se stvar potpuno promaši. Pošto je reč o izrazito darovitom čoveku, znači jednom od najvećih reditelja u ovom regionu, Tomiju Janežiću, onda je meni imponovalo što radim sa njim i znala sam da će da to bude nešto izuzetno. Inače nisam bila, kad je radio Nahoda Simeona, ja sam bila potpuno očarana. Toliko sam od euforije stiskala stolicu da sam imala posle žulj na jednom mestu. Onda sam tražila da mi unesu ugovor u ateljeu da mi on režira predstavu, a onda posle Šume Blista nismo pričali, na primjer, nekoliko godina. Malo preterujem, ali nije daleko od istine. Bez obzira što je Šuma Blista verovatno najomiljenija predstava raznim ljudima, kultna predstava, što je bila izuzetna, tu se meni neke osnovne stvari koje on uradio prosto, ne mogu da kažem, nisu svidele, šta to znači, ne mora da mi se sviđa, ali mislim da je njegov rediteljski postupak učinio određenu vrstu nepravde toj praizvedbi. Jer ono što je Dušan rekao, jako je nezgodno kad je praizvedba u pitanju. Vi sad imate neki tekst koji je poznat i sad naprijed od toga balet, jeli. Evo sad, ja po mom romanu imam operu u Narodnom pozorištu, pitaju ljudi, pa šta misliš, pa kao, pošto ništa ne uživam, uzeli stihove, pevaju operu, to nije praizvedba dramskog teksta, to je nešto potpuno drugo, i to mi je bilo strašno, tu sam imala problem, bez obzira što su obe predstave bile izuzetne, jel? Znači, vi znate da u principu je određena vrsta rizika se dešava sa Tomijom Janežićem, isto tako, kad sam gledala neke njegove predstave pod drugim piscima, Radio Čehova, Radio Ljubu Simovića, to je, moje osjećanje su se to kretalo od toga da sam potpuno očarana i da po celu, znači mi svi volimo da doživimo to, i vi isto, i Duša, znači po celu noć pričate s nekim koliko ono, život nam se promenio, a negde sam bila toliko iznervirana da sam htela da ga zadavim, što isto spada u onu vrlo važnu maksimu renesansnu, ja mislim da umjetnost treba da uzbudi, razonodi i pouči. Jel? Ovo pre svega bilo namenjeno uzbuđivanju. I to je upravo poenta u tome da reditelji ti najzanimljiviji, oni zapravo uzmu nešto kao početnu poziciju iz koje će da naprave šta se njima pravi, i samo dar je tu, opet moram tu veliku reč da spomenem, samo dar je tu može da bude sporan. Znači, ukoliko neko fingira da je darovit i nije dovoljno napravio uzbudljivu predstavu, znači neku gde će neko da hoće da ga zadavi, a drugom da promeni život, onda je se sve svodi na modu iživljavanje, na nešto što i na krajnjoj liniju trošenje sredstava bez nekog naročnog razloga. Ali mi to ne možemo znati, ne možemo znati šta će bude rezultat.
Dušane, zanima me kako se osjećate kada vidite neku predstavu kao što je predstava iz Turske, koju sam imala prilike gledam u Istanbulu, Generalna proba samoubistva, koja je po meni bila uspešna i drugačija rediteljski, pa s jedne strane kako vidite kada drugi reditelj vidi vaš tekst koji je jedno, zapravo drugo zanimljivo viđenje sa jedne strane, a sa druge u drugom kontekstu, dakle u drugoj zemlji, kad vidite tekst koji funkcioniše, dakle u drugoj sredini, kakva su osjećanja kao pisca?
Pa ja sam imao prilike i sreće da neke komade gledam na krajnjem istoku ili u Americi, i to prevođene jedne priče u drugu sredinu neki put uspe kao da je pisano tamo, kao da se tamo priča događa. Iskustvo je raznoliko i ne bih mogao da generalizujem i da kažem šta je sve u celoj toj priči najbolje i najpametnije, i to vam je otprilike, ako se desi dobra predstava, dobro je da se desila. U Istanbulu mi je odigrano 4 ili 5 komada, 2 sam samo gledao, išao sam na premijere i to su bile vrlo korektne. Oni su od jednog pozorišta i režije koja se zvala, vi se sjećate tog vremena, turska režija. To je kad svi stoje frontalno i govore prema publici, to je od nekih tamo 50. i 60. godine, došli do jako dobrih i predstava i filmova zahvaljujući školovanju Turaka, reditelja u inostranstvu. I dobili su jednu generaciju, kao i generaciju pisaca koji su pisali te svoje nekakve komade mentaliteta do Pamuka koji piše potpuno univerzalno francuski đak. Tako da je razlika od zemlje do zemlje i od mentaliteta do mentaliteta, postoje zemlje koje su vam jako bliske i koji razumeju. Vrlo je slično ovo što je Milena pričala, kada gledate jednu predstavu i ona od prve scene počinje da komunicira sa vama. I ne traži od vas napor da budete dramaturg i da dođete umorni u pozorište i sad predstava zahtjeva od vas da se bavite raščivijavanjem šta je pisac hteo da kaže, šta je reditelj, koji su to znaci, i na pola prestaje kolabirati i predate se. Za mene je umetnost nešto što mora biti komunikativno. To naravno, kad kažem komunikativno, to je raspon od 1 do 100, ali mora da ima nekakav odnos sa onim čovekom koji je uzeo vašu knjigu, gleda vaš film ili gleda, da uđe u to, u tu priču, i da posle 10 minuta, to ja u šali pričam, zaboravi gde je parkirao kola. Jer ako krene da razmišlja da će mu pauku odneti kola, to je gotovo. Znači da ga prestava uopšte ne interesuje, ništa ga ne interesuje. I sad je ta umetnost zavođenja publike, zavođenja, mi se i bavimo tim. Mi se i bavimo jednim vrstom ribolova, znate, nije to nikakva tajna. Vi kad smišljate priču, razmišljate o tome da li će ta priča komunicirati sa ljudima koji će doći, i bilo bi dobro, jako bi bilo dobro da izađu bolje raspoloženi iz pozorišta nego što su ušli, kad pričamo o pozorištu. Naravno, nije sad priča o težini komada i da li će taj komad biti jako mračan pa će poneti sa sobom još neka saznanja, ali u svakom slučaju mora da ponese veće uzbuđenje, mora da bude neki događaj.
Can this go on this time? Guess they tried it on for size. Took our rights before our eyes. Fear-mongering media hypnotized. How can this please tell me why? In our so-called free society, is freedom just a memory? I'm watching you, you're watching me. Damage and recovery. I'm not where I'm meant to be. Lockdown brought this misery. Now it's damage and recovery. Snowflakes hiding in their houses. Most of us need to get right back to work. Money doesn't grow on trees. Jobs don't thrive on barren ground. Narrow-minded politics, so-called social scientist tricks, tell us lies and deceive us too. Watching me, you're watching you.
Damage and recovery.
Thank you. Eko.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U nastavku Maski slušate i dalje izabrane odlomke sa tribine Status dramske književnosti 400. godina od Molijerovog rođenja, koja je u okviru programa Misliti o knjizi održana krajem protekle godine na 65. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Učesnici dramski pisci Milena Marković i Dušan Kovačević su odgovarali na pitanje Ane Tasić o mladim piscima.
Milena, sad iz ugla pedagoga, pošto radite na Fakultetu dramske umetnosti, radite sa mladim piscima, pa kakva su njihova interesovanja?
To je sad malo problem, pošto ja radim na scenaristici, radim na filmskoj katedri, tako da ja nemam uvid u njihove drame. I tako, ono što ja kažem, možda ne formalno ne pripada ovom razgovoru, jer smo mi odvojeni, osim na prijemnom i na, sad na diplomskom, isto smo odvojeni. Tako da ja ne mogu uopšte da treba da prođe vreme, distanca određena, na primjer 10 godina, da bi ja izvela nekakvu anamnezu kakva je određena generacija i koja su interesovanja. Ja već imam čitavu jednu plejadu profesionalaca koji su studirali kod mene, koji su uspeli, to su sad Katarina Mitrović, Filip Grujić, Nađa Petrović, Aleksandra Jovanović, to su sad ljudi, ima i razni neki drugi, Sara Đurović, sad spominjem neke koji su snimali serije, filmove, imali pozorišne predstave, nagrađivani su, Aleksandra Jovanović dobila nagradu za najbolju dečju knjigu, neku od svetskih nagrada, Filip Grujić bio užem izbor za Nini, tako da isto koji Katarina, da li ona bila užem i širem, ne... A to su sad ljudi koji imaju oko 30 godina, znači ja sad radim sa nekima koji imaju do 18, 19, 20, desi se i neki matorač koji je završio fakultet, popisao pa ima 24, 5. I ja njih ne mogu uopšte da sagledam u tom smislu šta ih zanima, pošto oni lutaju ili se povinuju nekim profesorima, ili su u fazi herostratizma koja je potpuno prirodna, ali opasna, ima nekih štetočina koji ostanu u toj adolescenskoj fazi herostratizam čitav život, pa onda štete sve koji su neki uradili. I za ove koje mogu da lociram da su uspeli, što uopšte ne mora da ima veze sa Fakultetom dramske umetnosti sa mnom, nego sa njima, ali su im izazvali pažnju dok su studirali, oni su vrlo uzbudljivi. Ono što mogu sad odmah da kažem, za drugo bi morala baš ozbiljno da sednem, da pročitam, da se spremim, da vidim koji su i motivi, elementi i teme. Oni su mi prva uzbudljiva generacija posle nekoliko decenija, zato što prvo nemaju nikakvu refleksiju na moju generaciju, koja inače, što kaže Dušan, poslednja ta uspešno u tom starinskom smislu. Drugo, nemaju nikakve veze sa prošlom epohom koja nas opsedala, sa tim sistemom pre, sa Jugoslavijom, sa nekim prošlim vekom. Znači, to je, oni su potpuno operisani od toga, lišeni su toga, ne bore se protiv toga kao generacija protiv mene. Nemaju nikakvu želju da bilo koga poriču, mi smo već daleko od njih, ništa nam ne oponiraju, a bave se suštini, bave se suštini strašnom egzistencijalističkom usamljenošću u jednom svetu koji podosta baš nema smisla. Što evo, ako ćemo da idemo na ovu tezu koju je rekao Dušan pre 10 minuta, ima neke veze isto sa prošlim epohama. Znači, sve se ponavlja formalno, ovo što vas verovatno zanima. U drami, da li nešto novo rade, to ne znam. U scenaristici oni moraju da rade nešto što mi svi radimo, profesionalci, ali nije tako bilo vreme u kojima smo bili odgajani, to moraju da rade za novac. Znači, oni moraju da rade za novac, moraju da idu u writing's room, u producentsku kuću, moraju da rade po tuđoj ideji, moraju da trpe razne ljude koje ne poštuju da rade s njima, da ih slušaju, da im neko pogleda tekst koji su radili. I to je s jedne strane, možemo da kažemo, da kukumaučemo na tim kako je nekada bilo drugačije. S druge strane, to dosta zdravo. I tu može sada da se razvije jedna žilava nova vrsta nečega što bi zapravo bila u pravom smislu atraktivna off scena koja nije tezična, politična i zapravo plaćena i potplaćena od raznih faktora koji nisu umetnički, nego koji su onako u pravom smislu avangardni. Možda se desi, vidjet ćemo, ali zapravo je prošlo, nije baš 10 godina, ali 5-6 godina je prošlo, 7 od kako su oni školovani. Znači, vama mora da imate određenu distancu i da vidite šta su radili posle fakulteta da bi sveli na ovo jedno ovako moje, onako simpatično, možda malo sumljivo tumačenje uopšteno. Eto, to je to, prilike.
A Dušane, takođe slično pitanje iz ugla upravnika Zvezdara teatra, pošto dobijate tekstove na čitanje. Eto, slično, šta biste, dakle, izdvojili kao neke teme koje zanimaju mlade pisce i da li su one nama danas prepoznatljive, da li ih ima smisla postavljati na scenu?
U proseku godišnje dobijem 2 ili 3 teksta iz te najnovije generacije i oni su raznoliki, razne su teme, negde je neka povodljivost za nekakvim pričama koje oni vole da rade i čitaju, i ima nešto zanimljivo što sam ustanovio, ali dobro, to je sad već pitanje tehnologije rada. Moje osjećanje je da ti mladi ljudi, kao što je vreme užurbano i žuri se svuda i sve ostalo, da i te tekstove pišu dosta brzo. I oni nisu završeni. Oni su u jednom dahu ispisani i onda kad krenemo da pričamo, ako uđemo u proces rada, onda radi drugu verziju, na trećoj već plače i ne radi mu se. Ne znam, to je već pitanje odnosa prema tom tekstu i ja im stalno ponavljam, znate, bilo bi dobro da taj tekst bude tako spakovan da može za 10-20 godina ponovo da se igra. Ako mislite sad, pošto je velika žurba, vi želite da se to igra, pa će se to odigrati i odigraće se 20-30 predstava i taj tekst će nestati, što se nažalost dešava sa većinom teksta. Već kad pričamo o dramskoj literaturi koja je u našoj književnosti jedan od stubova jako bitan, počevši od Sterije, ajde da krenemo od njega, koji završava život polovinom 19. veka, pa onda sa pisima mi imamo jednu dosta čvrstu dramsku liniju, jako dobru, čak i u evropskim parametrima. Sama činjenica da se mnogi tekstovi igraju izvan zemlje, ali ih nema dovoljno. To je problem. Ja znam kad ponestane tekst, a treba da bude za scenu Zvezdare, znači malo kamerniji i da priča priču, onda se vraćamo ponovo i pretražujemo i odjednom ustanovimo da 50 godina nema teksta. Tako da ta iluzija pisanja nečega što preživi je vrlo relevantna. I mi sad kad bi se dogovorili, kad bi kolektivno krenuli da se sjećamo, sjetili bi se 4-5 Sterinih, pod uslovom naravno da se bavite pozorišem, 4-5 Sterinih tekstova, nekoliko Nušićevih tekstova, između toga postoje incidenti po 1-2 teksta napisana u mahom proznih pisaca koji su napisali po dramu, i onda jedan dug period negde do Ace Popovića. U međuvremenu naravno bile značajnih predstava, značajnih od komada. I odjednom vi ustanovite da do ove najnovije generacije, da sve, kad pričam iz ugla čoveka koji moli reditelja da pronađe neki dobar stari tekst i da ga obnovi. To nam se desilo poslednji put kao uspela predstava sa čovjekom u čijoj sali sedimo. Korespondencija Bore Pekića. Dramatizacija Mihiza. Znate, onda imamo, snalazimo se, pa imamo adaptacije, pa svaki skoro dobar roman se prevede, pa se dramatizuje ako ima dobru priču. Mi smo na sceni u jednom trenutku imali 50% repertoara adaptacije romana u potrazi za dobrim tekstom.
Kako gledate na te dramatizacije koje zaista osvajaju repertoare u posljednje vreme? Da li je to loše za dramsko pisanje ili jednostavno neminovno?
Pa to je uvek bilo. Mislim, to je uvijek bilo i to nije ništa. To naiđe moda, pa se 10 godina igraju adaptacije, rade se dramatizacije, pa onda naiđu dramski tekstovi, pa onda dođe eksperimentalno pozorište, pa onda dođe pozorište bez reči, pa pozorište pokret.
Pa se vrati.
Pa se onda vrati. I onda se svi vrati na Čehova.
Thank you.
I na samom kraju današnjih maski u kojima slušamo odabrane odlomke sa tribine, još jednom to da kažem, status dramske književnosti 400. godina od Molijerovog rođenja, koja je u okviru programa Misliti o knjizi održana krajem protekle godine na 65. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, Ana Tasić je u razgovoru sa učesnicima, dramskim piscima Milenom Marković i Dušanom Kovačevićem pokrenula pitanje uticaja filma i serija na položaj dramskih pisaca.
Oboje pišete i za film i za serije, možda, ne znam zapravo koliko za film svakako, ali možda govoreći o statusu i nestanku pisaca, možda su pisci nestali iz pozorišta jer su otišli da pišu scenarija, odnosno za serije, tamo je komercijalnije i finansijski isplativije. Pa je možda u tome neki raskorak?
Ne, po mom mišljenju koje je moje. Tu ima jedna priča koja vreba iza ove priče koje je ispričao Dušan, a koja se tiče nečega što se naziva identitet. Znači, nama se desilo regionalno, ja i da kažem narodno, nema potrebe da bežimo od toga, da smo izgubili nešto što se naziva identitet u poslednjih nekoliko decenija i da smo izgubili veličinu. Ja govorim veličinu u onom principijenom smislu. I onda si ti u suštini zapravo postao strašno marginalizovan, ne znaš za šta se da uhvatiš i onda reaguješ po diktatu. Znači, to može da bude ukoliko neko se bude bavio sa tim, ali to ne možemo ni Dušan ni ja. Zbog ličnih interesa ne možemo prosto. Znači, u pravu smo, to je za sociologe tema. Za sociologe i za istoričare pre svega. Znači, šta se to desilo? Ja sad ovako kad slušam, ima nešto što je bilo vezano za jedno osjećanje identiteta. Kad kažem identitet, on postoji, ti možeš da skačeš oko njega, da ga pališ, da ga pljuješ, da ga uzdižeš, to je pitanje stila, ali sada ga nema i u suštini vrše se raznorazne imitacije i radi se po diktatu, odnosno radi se šta je podobno. Tu su se, po mom mišljenju, ako razgovaramo o tome da su se izgubili pisci, tu su se, po mom mišljenju, izgubili pisci. Tu se pisci uzmili zato što pisac radi jezikom, reč, jezik, to je njegovo oružje. A druga stvar koja isto vreba iz ove priče je finansije. Znači, koliko produkciono može da se uloži u određeni projekat, bez obzira da li je u pitanju pozorište, takozvani art film ili serija, ti jednostavno kada praviš pozorišnu predstavu, ti nemaš sve glumce, ti ne možeš da dobiješ probe da imaš više od mesec, dva dana, jer tako. I onda to u tim kategorijama prosto nema poređenja sa onim što je bilo ranije, gde je stvar bila, bez obzira na sve mane tog vremena, drugačije profilisana. Ali tako je svuda. Tako je svuda, upravo živimo jednu vrstu preobražaja. Znači, ne bih rekla, da se vratim na vaše pitanje, da to ima veze sa drugim medijima, uvek su pisci morali da imaju razne mecene, neki su morali da sede na ručkovima sa raznim koji ih plaćaju, da trpe, da imaju gazde. Znači, pre 18. veka to bilo potpuno strašno na svakom planu, a posle toga isto su morali da se udvaraju, da nivelišu, da se paze, da ih neko ne uhapsi, ne uvredi se, ne... A sada i pisac sam sebi zabrani. Ranije mu neko direktno zabrani, sad sam sebi zabrani da piše određenim stvarima. To je isto jedna velika razlika. I isto tako, morali su uvijek da rade nešto za pare i radili su nešto što je isto moglo da bude, nema tu sad poređenja veliko i značajno, a radili su i nešto što im je bilo pre svega to kao umetnost, jeli sa velikim u... Tako da, što se tiče drugih medija, to je potpuno druga priča. Jer je tu, vi napišete dramu i vi možete da izdate tu dramu i knjigu i tu dramu mogu da uzmu sad razni reditelji da rade ili ne uzmu da rade, nego uzmu da rade za 10 godina. I vi ste potpuno, što se toga tiče, onog trenutka ako ste postali vidljivi, nema veze. U scenaristici, bez obzira, sad je sve otišlo u serije, film ne postoji, on više ne postoji uopšte kao kategorija, nije ni bitan. Sve što je bilo ranije mainstream film, to je sad sve otišlo u serije i to je u čitavom zapadnom svetu, to je potpuno jasno. Dok su takozvani art filmovi koji su po festivalima jedna isključivo politička igra i to je počelo pre jedno dve decenije, a u poslednjih 5-6 godina je to potpuno očigledno. Znači, vama je potpuno jasno da se tu igra jedna igra gde ne znate da sad ne to je posebna priča, tako da svi koji se pošteno bave poslom svuda, znači, su otišli u serije u čitavoj Evropi, a boga mi i u ovoj velikoj kinematografiji u kojoj smo svi zagledani uvek, toj takozvanoj holivudskoj američkoj. Znači, i to je potpuno drugo. Znači, vi tu ne pravite ništa svoje. Ovo je sad scenarij, u suštini vi u dobru s rediteljem pišete određenu priču i priču. Formalno bi mogu rediti da se potpiše na svaki moj scenarij.
Da, Dušane, dostanemo na temi ekranizacije dramskih teksta, pošto vaših više drama je ekranizovano, neke ste i režirali, pa eto, da li je možda mediji, drugi mediji otvorio neku novu slobodu za taj dramski tekst, evo konkretno za tekst Kumovi, koji je nedavno imao i filmsku verziju. Da li ste možda u drugom mediju svoj tekst videli drugačije? I da li on kroz drugi medij došao do neke druge publike?
Kada sam počeo da se bavim filmom, a odrasli smo manje više svi na gledanju filmova, bilo je potpuno drugo vreme. Ja sad pričam o vremenu negde tamo početkom ili polovinom 70. godina. Moj prvi scenarij je bio scenarijo za Živka Nikolića, reditelja. To je 75. čini mi se, Beštije. I od tog vremena sam ja povremeno pisao, radio sam uglavnom po mojim tekstovima, po želji reditelja, i pisao sam scenarije na osnovu drama. I kad pričam da je bilo drugo vreme, pričam o vremenu kad su, na primjer, televizija Beograd je imala dva kanala, imali smo još alternativna neka tri kanala, i danas imate 300 kanala. I danas svaka televizija ima program serijski u beskonačnoj. Pre izvesnog vremena sam sreo jednog mladog pisa koji je inače napisao neke komade za Zvezdaru, i pitao sam ga, pošto je imao jedan komad koji nije završio, pitao sam ga kada ćeš završiti, kaže, da ti pravo kažem, ne znam, radio je sad jednu seriju, kaže, pišem nastavak te serije, 50 epizoda. Sad ga ja pitam, kako ćeš, jel imaš ti dovoljno papira za 50 epizoda? Kaže, moram, kupio sam stan u kreditima sam, i sad počinje jedna priča kroz koju smo manje više svi prošli, ali u drugom periodu, drugom vremenu, ovo vreme je užasno agresivno. Znate, tu nema nikakvog pardona. To je jednostavno, mi smo nekad, kad pričam o mom životu u pozorištu, živeli u pozorištu. Ja to stvarno ponavljam, pozorište se nekad zvalo pozorišna kuća. A danas je to zgrada. To je potpuno druga priča. Glumci su živeli u pozorištu. Ja sam probao 15 godina u ateljevu, više nego u svom stanu. Jednostavno je bio potpuno drugi odnos. Čekala se predstava, premijera, pričalo se o njoj mesecima unapred. Glumci su živeli za to. Veliki glumac je morao da bude veliki glumac u pozorištu. Pa onda radi i na filmu. I pravi na filmu, naravno, na osnovu velikih pozorišnih uloga on pravi. Sad imate glumce strašno poznate koji nisu ništa napravili. To je, imate poznate proizvode, reklamne proizvode koji nisu živi ljudi. I odjednom je, to znam zato što glumci, pošto ja nemam u stalnom radnom odnosu, dolaze u kostimu sa snimanja, obuku drugi kostim, odigraju predstavu, sedaju u kola i odlaze, nastavljaju snimanje. I to nema opravdanje, naravno, u suštini uvek vezano za novac, ali se bojim da nije samo novac, malo tu ima i zavodljivosti. Mlad glumac kome se ponudi neka uloga u nekoj seriji, naravno da mu je stalo i do novca, ali mu je više stalo do toga da pokaže šta zna. A televizija je sad 100 kanala, 100 serija, 100... Sve se razvodnjava jako puno. Razvodnjava se, i naravno da me nije strah, svako živi onako kako misli da živi, ali bez te osnove i bez zanata koji su nekad ljudi imali u pozorištu, bojim se da neće praviti velike uloge. Muzika.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, slušali ste izabrane delove sa tribine Status dramske književnosti 400 godina od Molijerovog rođenja, koja je u okviru programa Misliti o knjizi održana krajem protekle godine na 65. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Učesnici na ovoj tribini su bili Milena Marković, dramski pisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, i Dušan Kovačević, dramski pisac i upravnik Zvezdara teatra. Sa njima je razgovarala Ana Tasić, pozorišni kritičar i teatrolog, a vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Srđan Stojiljković, Igor Živković, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.